Друзі, вітаю вас на КВС Подкаст. Півроку паузи, і ми знову, як то кажуть, разом у новому просторі з оновленим форматом і незмінною цінністю. Ми, як зазвичай, говоримо про агро так, як воно є. Сьогодні ми з вами разом вирушаємо у подорож Україною, щоб розібратися, як зберегти рентабельність вирощування кукурудзи навіть у найскладніших умовах, коли земля суха, погода мінлива, а часом і сама реальність ставить на з вами різноманітні випробування. Мене звуть Володимир Андрієвський. Надзвичайно приємно вас привітати і надзвичайно приємно, що ви продовжуєте дивитися КВС Подкаст. І просто зараз ми починаємо розмову про те, як українська кукурудза знаходить баланс у сезоні випробувань. Тема нашого сьогоднішнього епізоду – посуха і не тільки, як виростити врожай кукурудзи в умовах стресу. І слово «стрес» тут, знаєте, трошечки ширше за клімат. Зброя сучасного аграрія – це управління вологою, точність у висіві та внесені добре в цифрові рішення, також холодний розрахунок логістики і ринків під нові правила ЄС. Саме така синергія рішень від поля до порту і є відповіддю кукурудзи на посуху та інші фактори ризику. У цьому випуску ми з вами побуваємо у трьох різних підприємствах. На Полтавщині, де досвід, системність, інновації та точне землеробство допомагають зберігати врожай навіть за дефіциту вологи. На Сумському прикордоні, де головний стрес не кліматичний, як ви, напевно, вже здогадалися, а близькість до лінії фронту та активні бойові дії, і де виробництво тримається на дисципліні, контролі та технології. І на півдні України, у Кілійському районі Одещини, де кукурудзу вирощують у рисових чеках і отримують стабільні врожаї на засолених землях. І я з радістю буду представляти наших гостей. Це Роман Горобець, очолює господарство Астра у серці Полтавщини, регіону, де посуха вже давно стала частиною аграрного життя. Тут аграрії навчилися балансувати між технікою, добривами та сівозміною, щоб зберегти врожай і забезпечити його стабільність. Роман, я радий вас бачити знов. Дуже приємно.
Дякую. Привіт, друзі, слухачі, глядачі. Я також радий знову бути присутнім тут.
Після попереднього подкасту було багато схвальних відгуків, і я впевнений, що після цього аналогічно буде. Дякую, що знайшли час.
Дякую.
Єгор Скляров, фінансовий директор компанії «Сеймагро». Його господарство розташоване на Сумщині, майже на кордоні, де війна залишила свій відбиток на сільському господарстві. Тут посуха не є головним викликом, але є інші. Безпека, відновлення ґрунтів і рентабельність виробництва в умовах нестабільності. Єгоре, дякую, що ви сьогодні разом з нами, і дякую за вашу працю, доволі складну.
Доброго дня всім, дуже дякую за запрошення, радий бути тут.
Дякуємо. І нарешті Віталій Швайка, головний агроном «Дунай-Агро» на Одещині та аспірант Миколаївського національного аграрного університету. Його господарство у Кілійському районі спеціалізується на вирощуванні рису, але у сівозміну поступово вводять кукурудзу, яку вони за потреби затоплюють у рисових чеках. Завдяки цьому навіть у посушливі роки південь України може давати, поправте мене, пане Віталій, якщо я помиляюся, 7-8 тонн з гектару кукурудзи, а у помірні до 10-11. Це такий, знаєте, особливий приклад того, як нестандартні технології та місцеві особливості клімату дозволяють домогтися неймовірних результатів. Пане Віталію, щиро дякую, що ви сьогодні разом з нами приїхали з Одещини. Радий вас бачити.
Вітаю, так. Да, можна. Потрібно працювати, але ну можна.
Можна і більше, якщо да. Не тільки 10-11.
Ну, да, планка завжди є, якщо так сказати, вона завжди може бути все вище, вище. Але так, якщо працювати, якщо підходити до цього комплексно, то все можна.
Дякую. Шановні наші гості, дякуємо, що ви сьогодні знайшли час поспілкуватися. У нас сьогодні доволі насичений подкаст, це правда. Ми весь ланцюжок сьогодні від вирощування до продажу кукурудзи з вами простежимо. І, друзі, щоб миттєво відчути, хто є хто серед наших гостей, пропоную такий, знаєте, невеличкий бліц. Кілька швидких запитань, на які кожен відповідає буквально одну, можливо, дві, ну, Роману можна три дозволити, враховуючи, що він не перший. Ще раз у нас на подкасті три вислови. Тож почнемо. Романе, якщо б завтра ви могли застосувати лише одну цифрову технологію на всіх полях, що б ви обрали?
Я думаю, що Напевно, найнаболівше усім аграріям під час повітряних тривог – це все-таки доступність РТК і GPS-сигналу.
Навігація. А так. Вимикають теж на Полтавщині, так?
Ну, звісно,
їздять колами?
Звісно. Так, так. Уся техніка їде відразу в Ліму, в Перу. Катається по колу в центрі Ліми. Багато жартів вже стосовно цього. Але жарти жартами, ну це дійсно велика перепона ефективності.
Дякую за відповідь. Єгоре, назвіть, будь ласка, одну ключову особливість вашого господарства, яка дозволяє ефективно працювати навіть у прикордонному регіоні.
Безумовно, це наша команда, люди, які у нас працюють. Ми це за цей час впевнились, що ніякі технології добрива насіння не в наших умовах визначальним є ті неймовірні люди, які під таким стресом і з такими ризиками готові працювати і роблять це самовіддано і сумлінно. Тому я в першу чергу вдячний.
Одним словом, кадри вирішують все. Такий вислів використаю. Віталію, якщо б ви могли дати одне правило вирощування кукурудзи на надмірно зволожених засолених землях українським агровиробникам, що б це було?
Ну, це сівозміна, водний режим, дренаж і завчасний обробіток ґрунту дуже важливий.
Дякую. Дякую за відповідь. Друзі, знову ж таки, у нас сьогодні буде кілька великих блоків, які ми будемо обговорювати. І розпочинаємо ми сівозміни і поговоримо перш за все про посуху і планування. Як краще спланувати, що сіяти в конкретному регіоні. Ми часто говоримо про посуху як про такий, знаєте, погодний фактор, але її наслідки закладаються значно раніше. Ще тоді, коли ми вирішуємо, що саме буде на полі до кукурудзи. Сьогодні сівозміна перестала бути просто агрономічною рекомендацією. Це стратегічне рішення, яке визначає, чи матиме кукурудза шанс у критичні фази розвитку. Тому, панове, ми почнемо з такого, знаєте, базового запитання. Як сьогодні виглядає сівозміна, коли ви плануєте кукурудзу, і що для вас у ній важливо? Пане Романе, Полтавщина, регіон, де посуха, напевно, вже стала звичним таким системним явищем, будемо так казати. Наскільки сьогодні сівозміна для вас – це компроміс між агрономією та економікою? Чи є культури, після яких ви принципово не заходите з кукурудзою? І не будете це робити ніколи?
Ну, в першу чергу, я не був би такий радикальний. Ми ніколи не застосовуємо фразу «ніколи». От, якщо говорити про нашу область, звісно, можуть глядачі сказати те, що та яке, Полтава, там врожаї. Дійсно, Полтавська область – це доволі велика область. Північ Полтавщини майже ніяк не страждає від дефіциту вологи, але південь, південний захід, у нас траплялися дуже такі посушливі роки, які зменшували врожайність вдвічі, а то й втричі від плану. Наприклад, це був 20-й рік і також 25-й рік. Тому зроблено ряд висновків, і один із висновків, які ми використовуємо у себе в господарстві, це ми не сіємо кукурудзу після соняшника. Це вже і аналіз сівозміни був зроблений неодноразово, також поглиблений аналіз взаємозв'язків тих чи інших показників, але соняшник – після соняшника є інші культури, які можна доволі непогано сіяти і мати гарні результати навіть із тієї самої ярової групи, там, тобто зі злакової групи озима пшениця. Озима пшениця по соняшнику можна отримувати навіть в відносно не вологий рік свої 5-6-7 тонн. Це реально, це я кажу, результати нашого господарства.
Дякую. Дякую за відповідь. Єгоре, у вас трошки інша реальність. Війна, ризики, обмеження. Як це впливає на сівозміну у вашому регіоні? Чи доводиться приймати рішення не з точки зору ідеальної агрономії, а з точки зору безпеки і, ну, можливо, можна сформулювати так, керованості виробництва?
Так, безумовно. З 22-го року саме такий ризик-менеджмент є ключовим в прийнятті рішень. І вже відсутнє якесь там не то, щоб довгострокове, навіть середньострокове планування. Поняття ідеальне сівозміни ми залишили в 21-му році. Зараз, на жаль, навіть і планування неможливе. Ми в один момент можемо планувати на полі сіяти кукурузу, а потім саме через питання безпеки там Збройні сили можуть нам заборонити це робити саме через те, що культура високоросла має, а там певні поля мають забезпечувати там обзор.
В цьому плані тісна комунікація.
Так, безумовно, да, є в наші скрізь, де там наближеність до кордону або до лінії фронту, є визначальним саме рішення сил безпеки та оборони з точки зору, що ми можемо сіяти, принаймні, що стосується високорослих культур, це може бути пряма заборона і все. І, відповідно, вся сівозміна звідси по декілька разів впродовж сезону чи там посівної кампанії може переглядатися просто за день. Складно планувати, ну і знову ж таки, ми з точки зору кукурузи, ми її сіємо значно менше, ніж сіяли би за нормальних умов. Бо регіон справді не є вологодефіцитним, хоча теж це вже міф. У нас теж є проблеми з вологою, і з року в рік можуть з'являтися прямо критичні проблеми. Тому так, що стосується війни, ми значно скоротили посіви кукурузи, але тим не менше вона є досі ключовою культурою у нас в сівозміні. Хоч її менше, але вона дуже важлива. Ми її продовжуємо вирощувати. Ось цей рік, якраз 25-й, був пропорційно найбільша у нас була кількість кукурузи за всю війну.
Ну і таке запитання, як і до Романа було, чи є культура, з якою ви у жодному разі не заходите до кукурудзи?
Ні. У нас таких прям самообмежень нема. В принципі, вона з практики була по різним попередникам, тому і ми так жорстко себе не обмежуємо.
Віталію! У вас взагалі унікальний кейс. Я, відверто кажучи, мені соромно, що я не знав, що на Одещині вирощують рис. Я думав, що
ви не одні такі.
У нас рис постачається з-за кордону. Чогось я так собі завжди думав. Коли почав вивчати тему, дуже здивувався, що на Одещині, виявляється, вирощують рис. Кукурудза в рисових чеках. Як виглядає сівозміна в такій системі? Розкажіть нам, будь ласка, трошки докладніше для наших глядачів і для наших експертів, які в студії теж сидять. Вони теж дивуються.
Дивіться, для того, щоб зрозуміти, ну, як то кажуть, рисовий чек, що таке рисовий. Раніше були такі землі, наприклад, біля Дуная, дельта Дуная, там і раніше були плавні, тобто це десь 1930-ті роки, там були плавні, тобто плавні – це очерет, ну, тобто ця земля ніяк не була задіяна, але потім, коли задомбували, тобто підняли трошки землю біля Дунаю, і вони стали пустувати. Зрозуміло було, що тоді ж радянська Україна почала там робити якісь проекти, як можна цієї землі зробити придатну до використання в сільхоз в аграрії. Тому почали створюватися рисові чеки. Тобто це система дренажів, система подачі води, дамба є, річка є, гріх не зробити полив. І була построєна система. Дуже важливим було зробити цю землю придатну, для того, щоб придатну до сільхоз вирощування, то потрібно перше питання, це було розсолення. Тому що сіль там було. І бачимо, є система, є прісна річка, і почалося зрошення. Сівозміни було, рисова сівозміна, це, як правило, або 2 роки рис, потім 3 роки люцерна, або 2 роки люцерна, потім 1 рік рис. Це загально прийнято, і це використовувалось десь до 95-х, до 2000-х років.
А звідки кукурудза з'явилася?
Це ж я хочу пояснити. Люцерна – це тваринництво. Тваринництво якраз в 2000-ні роки почало трохи згасати, і така кількість люцерни була просто непотрібна. Тому були такі, наприклад, практика пшеницю, сівозміну вводить, в принципі, можна її вводити там, соняшник і кукурудза. Кукурудза, так як волога є, все є для кукурудзи, як здається, всі...
Пощастило.
Да, пощастило, є для неї всі фактори, але проблематика з'явилася в іншому. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про сіяти кукурузу як монокультуру, то це також проблематика, тому що це буде засолення, тому що нема водного режиму. А навіть якщо він є, то кукуруза може бути, там, наприклад, полита, затоплена, але ж постійно там вода не буде знаходитися. Тому було прийнято рішення 30% сівозміна, тобто рис, соняшник, кукуруза. Я згоден, що після соняшника краще кукурузу не сіяти, але так як у нас, можна сказати, специфічна система, то так було прийнято рішення так зробити. це працює, це дає результати, і будемо ще далі працювати в цьому направленні.
Думка зрозуміла, про сіву зміну частково зрозуміло, що у ваших господарствах відбувається, але навіть ідеальна схема не працює, якщо ми не розуміємо, що саме на конкретному полі обмежує врожай. Часто аграрії кажуть, у нас проблема посуха, але якщо подивитися трошечки глибше, то посуха – це, як то кажуть, лише вершина айсберга. Питання в іншому, чи знаємо ми свої лімітуючі фактори і чи працюємо з ними системно? У центрально-східній частині України критичним фактором є рівень вологи та рівномірність опадів. Але якщо поглянути на південь, де умови ще жорсткіші, виникає дуже таке, знаєте, незручне запитання, а чи завжди проблема лише в погоді? Пане Романе, і тут ми повертаємося до вас. Колись ви дуже точно сформулювали думку, яка, думаю, відгукується багатьом аграріям. Ви сказали, що волога – ключовий лімітуючий фактор у вашому регіоні, але при цьому аграрії, там, до прикладу, з Херсонщини – чи Одещини на це лише усміхаються у відповідь. Більше того, фахівці з Канади та США, я дослідив тему, взагалі говорять, що з наших показників якості ґрунту та вологозабезпеченості ми мали б збирати 11-13 тонн кукурудзи з гектара. І тут запитання. Скажіть чесно, де проходить оця от межа, нам не пощастило з погодою, і ми не допрацювали технологічно? Чи просто не допрацювали?
Важко сказати, де проходить межа. У нас не там супер якісь ідеальні показники ґрунту. У нас дуже високий pH. У нас 7,5, 7,8. Буває, до 8 навіть доходить pH. За таких умов не всі мікро-макроелементи є доступними. Багато є елементів, які між собою конкурують і швидко зв'язується доступна їх форма. Проте ми все ж таки працюємо на важкосуглинкових чорноземах, у нас азот практично не промивається, тому ми працюємо якраз над тим, щоб дати доступні форми макроелементів, там НПК, ну і також мікроелементів, тому що в Україні, в принципі, дефіцит цинку є скрізь.
Ну, в вашому господарстві, чи правильно я розумію, аналіз ґрунту все ж таки відіграє велику роль, якщо так підсумувати відповідь? Без нього не обійтись.
Все залежить від того, що ми переслідуємо. Якщо ми переслідуємо якесь там усереднене значення за 10 років врожайності, то, в принципі, багато є фермерів, які працюють по накатаній схемі, там 100 кг нітрому фоски дав, там якусь, не знаю, карбаміда розсипав, там, чи ще щось. От, ні. Повертаючись до вашого коментаря стосовно аграріїв, науковців там, з США, Канади і так далі, звісно, ємність катіонного обміну, фізичні властивості наших чорноземів, нашого ґрунту дозволяють отримати гарні врожаї, там 10, 11, 12 тонн кукурудзи. Звісно, ми, якщо взяти 22-й, 23-й рік, дуже гарні вологі роки, ми отримували такі показники. Якщо ми трішечки перемістимося в більш вологіші регіони, наприклад, на ту ж саму Вінничину, то там хлопці стабільно отримують від 8 і там до... І хто як спрацює вже. Тому аналіз ґрунту для нас є чому важливий, тому що ми хочемо зробити максимальний баланс затрат на добрива. І із стратегією підвищення доступності елементів не лише синтетичними добривами, а і також там, покривними культурами, агротехнічними заходами певними і так далі. Тому розуміння, на чому ти працюєш, у нас все-таки це одна із головних.
Дякую. Єгоре, у вас, ну, таке слово використаю, напевно, специфічні умови ведення господарства. Перепрошую за, можливо, каламбур. Наскільки аналіз ґрунту для вас інструмент підвищення врожайності, а наскільки спосіб знизити ризики і оптимізувати ваші витрати? І, можливо, що для вас є ключовим лімітуючим фактором?
Для нас аналіз ґрунту також, безумовно, дуже важливий елемент. Ми його на системній основі робимо, і навіть там велика війна саме в цьому аспекті не скоригували наші підходи. Зараз ми не дуже можемо, не в повній мірі можемо користуватися результатами, бо все ж таки ми з точки зору ризик менеджменту не інвестуємо там в добрива зараз, особливо там на якісь там середньострокову перспективу, особливо там 22-23 роки в цьому плані була дуже велика просадка по тим макроелементам, які ми могли просто з економічної точки зору вносити. Але ось вже під час війни ми зробили аналіз повністю всіх наших полів, ті, що залишились в обробітку. Тому аналіз ґрунту – це важливий елемент якраз таки правильного, раціонального використання ресурсів. Саме тих, які треба, певної їх диференціації між полями, щоб правильно управляти витратами, ну, і в якоїсь мірі впливати на врожайність. Але все ж таки волога, як би ти не старався, вона буде ключовим фактором в нашій зоні. Да, з року в рік, в принципі, нема такої критичної проблеми, але вже з'являються роки, коли ми не можемо собі там планувати якісь екстремально високі врожаї, а більш консервативно треба підходити саме на етапі планування і закладання тих елементів на планову врожайність.
Дякую за відповідь. Віталію, у вас взагалі унікальна ситуація. Південь – це хронічна посуха, але при цьому ви працюєте з затопленням у рисових чеках. Коли у вас беруть аналіз ґрунту, на що в першу чергу звертають увагу?
Не менш важливо навіть не той, не аналіз ґрунту, а не аналіз НПК, не аналіз мікро-макроелементів, а структура. Тому що після рису, наприклад, після 5 місяців знаходження під водою, під шаром води постійним, ми розуміємо, що там набагато важливіша кількість кисню вже після скидання води. І, наприклад, якщо це скидання десь в вересні, вже скинули повністю воду, а сіємо ми кукурузу в квітні, то ми розуміємо, що за цей короткий період просто не буде тої аерації, яка потрібна для навіть сходів кукурузи. Тому, як я і сказав зразу, що дуже важливо обробіток ґрунту, це вспашка або глибоке рихлення, тобто вона повинна бути як можна раніше для того, щоб там була аерація. НПК, наприклад, вона, ну, мабуть, саме важливіше, це зрозуміло, натрій і фосфор, калій, мікро- і макроелементи знаходяться там в такій невеликому кількості, що вони, мабуть, не відіграють важливу роль, таку важливу роль, як, наприклад, в землі, звичайні багарні землі. Проводився аналіз ґрунту, ну, в основному це НПК і PH. При затопленні, коли затоплюється, ви ж розумієте, що вода ж також, вона ж вимиває все. Тут треба враховувати внесення добрив, наприклад, дії рису, то це вже коли вода знаходиться постійно, тобто вона вже не скидається, а скидається вже аж в вересні. Якщо це кукуруза, то це перед, наприклад, затопленням потрібно внести культиватором карбамід або селітром, будь краще карбамід.
Віталій вже частково зачепив тему, яку ми маємо обговорити в наступному блоці, про обробіток ґрунту. Йдеться, навіть якщо ви знаєте сильні і слабкі сторони свого поля, ефект від цього знання буде мінімальний без правильної роботи з ґрунтом. Обробіток – це фізична підготовка поля, яка дозволяє зберегти вологу, створити оптимальні умови для висіву та ефективно використати добрива і інші елементи живлення. Пане Романе, знову ж таки, про попередній трошки наш з вами подкаст. Ви розповідали, що до 2020 року у господарстві була класична така схема – плуг і передпосівна культивація. Але посуха 2020 року змінила правила, будемо так казати, і заставила переосмислити підхід. Тепер ви застосовуєте вертикальний обробіток із періодичним глибоким розпушенням, а для більш точних полів – стріптіл. Нічого не змінилося, все зараз так і використовується. Розкажіть трошки докладніше, як ви готуєте поле до кукурудзи.
Стріптіл ми, можна сказати, вже не використовуємо. Стріптіл вимагає все ж таки точного сигналу постійно. Це як і нарізання самих стрічок, так і для того, щоб сівалка йшла чітко посередині стрічки. Тому що є певні кейси і в нас, і в наших друзів, коли є зміщення сівалки в стрічці, то там і по-різному розвивається тоді коренева система і так далі. Це, до речі, ну, реально видно, і, як не здавалося б, цікаво. А як ми готуємо? Ну, зазвичай ми проводимо, якщо потребує дисклаповим культиватором Кейса Клотайгер. Я б не назвав би це глибоке рихлення, тому що ми все-таки не заходимо глибше, ніж там 27-29 сантиметрів. Також ми неодноразово переміряли в різні періоди пенетрометром всі абсолютно наші поля. Ущільнення у нас немає, по крайній мірі, навіть близько до критичних зон, то немає ущільнення. Тому все ж таки, коли ти працюєш на поверхні, там 6-10 сантиметрів, періодично потрібно капіляри зрушувати і проводити рихлення. Тому ми рихлимо десь так раз на 2-3 роки. Кукурудза любить це, тому що у кукурудзи це все-таки злакова культура, у неї мечкувата коренева система. Да?
Всі підтвердили, да? Да.
От, і відповідно для кукурудзи потрібно, щоб корінь йшов по розрихленому ґрунту або в тих ходах, які зробили там черв'яки, тому біологічна активність в ґрунті також важлива. Це трішки не про те. І, звісно, перед посівом ми робимо вертикальний обробіток. Вертикальний обробіток не агресивний, з доволі невеликим кутом атаки. Потім сіємо. Також ми декілька разів пробували не робити глибоке рихлення чи рихлення просто, і передпосівний обробіток проходити ротаційними боронами. Це, до речі, також доволі економний захід і доволі дієвий. У нас непогані зовсім результати були. Звісно, коли ти переходиш із класичної системи в більш ощадну, то у тебе змінюється фон бур'янів, нові виклики стають, але, звісно, ти прямо бачиш з року в рік пожвавлення активності біологічної в ґрунті, і це навіть там, не застосовуючи якісь виміри, ти просто приходиш з лопатою, копаєш, і у тебе у викопаному там, частині ґрунту там реально багато черв'яків і тієї активності, яку ти б хотів би бачити, тому що це прямий наслідок тих всіх заходів, які ти вжив.
Судячи з тієї усмішки, яка з'являється на вашому обличчі, коли ви розповідаєте про обробіток, все вдається в господарстві, все нормально.
Я б не сказав би, що абсолютно все вдається, тому що, як послухати менеджерів з продажу техніки, то ти купуєш просто незамінний агрегат, який тобі буде робити абсолютно все.
Який агрегат ви купили та за останні кілька років, який простоює, стоїть, нічого не робить?
Важко сказати конкретно, але є у нас один агрегат, який ми використовуємо ситуативно, це стерньовий культиватор. Проте, це була доволі гарна інвестиція, тому що от ми його якраз використовуємо тоді, знову ж таки, я повторюся, коли ти переходиш в ощадну систему ґрунтового обробітку, то у тебе починаються зовсім нетипові, як для тебе, бур'яни з'являтися. І це нові виклики. І не завжди хімії є доцільно проводити оприскування, економічно в першу чергу, для того, щоб забрати той чи інший бур'ян. Тому бувало, що ми один раз виганяли передпосівний культиватор, і бувало так, що, наприклад, в минулому році ми виганяли і стерньовий культиватор. Він стояв довго, не був задіяний, мабуть, років 3-4, але він зробив свою роботу доволі непогано.
Дякую за ваш досвід. Єгоре, у вашій реальності обробіток ґрунту – це не лише агрономія, а й контроль ризиків і безпека. Як в таких доволі складних умовах ви оптимізуєте підготовку поля, і що для вас критично важливо у виборі технології обробітку?
Чесно кажучи, от з точки зору обробітку ґрунту у нас нічого не помінялось. У нас вона була класична до війни, да, в принципі, зараз вона такою і залишилась. Тобто у нас оранка, під кукурудзу оранка, наш рівень опадів дозволяє, в принципі, з нашої практики, поки ми для себе вважаємо це. Це може зараз не дуже популярно, бо всі переходять на якісь там сучасні ощадні технології. Да? На фоні нашого руху в бік там, Європейського Союзу, там, це теж там, всяких карбонових сертифікатів і так далі. Це ціла індустрія навколо цього. У нас з нашого досвіду, поки принаймні станом на зараз, тим, рівним опадом, що ми маємо, ми продовжуємо орати. В принципі, з точки зору результатів по кукурудзі ми задоволені. Ключові виклики саме військові, в тому плані, що у нас дуже скорочені робочі зміни, бо в комендантську годину в темну пору доби ми не можемо працювати, відповідно, зросло навантаження і на техніку, і на людей. Трошки це компенсувалося тим, що випала доволі велика кількість землі з обробітку, більше 30%. Ну, відповідно, маючи той самий парк техніки, ми все ж таки встигаємо навіть в нових умовах робити все вчасно. Тому, в принципі, концептуально якось так.
Віталію, ви частково вже розповіли, як у вас обробіток ґрунту відбувається, але хочеться трошечки докладніше, що ви робите для того, щоб там уникнути, до прикладу, надмірного затоплення, отримати стабільний врожай, навіть у такі періоди, коли вологість атмосфери доволі низька.
Обробіток ґрунту, як я вже казав, це обов'язково десь вересень, як можна раніше, для того, щоб ці тяжкі ґрунти, де дуже низька, дуже погана аерація, щоб вони перемерзли і бажано, щоб був мороз, як сильніший взимку.
Зараз підходить нормально.
Зараз ця зима просто ідеальна, я сиджу тут і вже не переживаю за грудку свою.
Ви знаєте, я переживаю, от в містах там мінус 18, мінус 20, всі панікують, а от коли я спілкуюся з аграріями, вони мені кажуть, що для врожаю це просто ідеально, я тоді трошечки таким чином заспокоюю себе.
Головне, щоб не вимерзло, але жучка точно ж вимерзне. Хвороби також. Це дуже важливо, тому що, наприклад, у нас на півдні відбувається накопичення їх, якщо там за всю зиму було лише мінус там, 5.
А зараз мінус 10.
А зараз мінус 10 – це велика різниця, так, тому що зменшується популяція, вимирають вже стійкі види, це дуже важливо. Головне, ми спахали, потім для того, щоб не втратити ту вологу, яка в нас степ, в нас дуже рано починаються вітри, які, ну, наприклад, вже стоїть спашка, потрібно зберегти вологу і розбити грудку. Тобто це боронування. Іноді навіть двічі боронування. Підготовка до посіву, вже передпосівна культивація. Якщо, наприклад, з зими ви не встигли щось зробити, то грудка або вона не перемерзне, тобто вона так і залишиться, і вже буде не структури почви, не буде нічого. І ви ж розумієте, що волога, вона є верхня, є нижня. Верхню вологу, якщо не закрити її вчасно, її просто не буде. І вже ви не встигнете там посіяти. Були навіть такі приклади, коли ґрунт був зверху пересушений і затоплювали для того, щоб, наприклад, наповнити вологу, але кисня там не залишалась, і вже враховуючи ту структуру ґрунту, там можливості посіяти вже не було. Для більшого розуміння, це як, наприклад, висушити річку там або канал, почекати півроку і спробувати там щось виростити. Це приблизно так виглядає рисовий чек. Наприклад, посіявши після соняшника кукурузу, наприклад, якщо трипільна сівозміна, то проблем там таких немає. Можна заглибоко рихлити і вже структура після риса, вона вже не після рису.
Три різні регіони, різні здебільшого стратегії, але, як то кажуть, одна спільна мета – підготувати ґрунт так, щоб кукурудза могла пережити стресові умови і використати по максимуму ту наявну вологу. Ми підготували вже ґрунт, ну, принаймні, під час нашого обговорення в студії, проаналізували обмеження, і тепер ми переходимо до етапу, де закладається фундамент усього сезону. Адже саме вибір гібриду і якість сівби визначають, чи може кукурудза реалізувати свій генетичний потенціал, особливо, коли вологи мало, а температура і стреси працюють проти нашої культури. В наш час кукурудза вирощується у жорстких умовах посухи, а тому посухостійкі гібриди стають не просто елементом технології, а частиною системної стратегії господарства. Але і тут, друзі, варто пам'ятати, навіть найсильніша генетика може не спрацювати, якщо її посіяти в неправильних умовах, на неправильну глибину або ж нерівномірним розподілом. Тому сьогодні ми так обговоримо комплексно про селекцію, про адаптацію гібридів під конкретні умови поля, про роль точності техніки, про те, як дружність сходів визначає старт урожайності. Віталію, почнемо з вас, якщо ви не проти, звичайно ж таки, Як ви обираєте по сухості які гібриди, опираючись знову ж таки на специфічність вашої роботи, вирощування в рисових чеках, щоб там, до прикладу, сходи стартували рівномірно, дружно і знову ж таки використовували силу на максимум?
Я зробив собі полігон, і там ви
експериментували.
Ну, як ми називаємо, да, полігон з різними гібридами. Здається, що якщо південь, то потрібно взяти, наприклад, там менше ФАО. Але я спробував 320, 360 і навіть до 400 ФАО для того, щоб зрозуміти різницю, як кукуруза себе буде почувати. Волога в нас є, ми підготували правильно ґрунт, волога є, здавалось, все буде гарно. Але не потрібно забувати, що кисня, погана аерація, вона все одно залишається. І, наприклад, якщо багато буде дощів весною, то кисня там буде ще менше. І, да, звичайно, ми можемо зробити міжряддя, тобто збільшити його, але потрібно, щоб кукуруза стала трішки більше. І тому запускаються насосні, відкачується вода екстрено з дренажних каналів для того, щоб ґрунтова волога опустилась трошки нижче, і кукурузи була можливість отримувати кисень. Тому що волога є, але кисню немає. Що важливо, яке підібрати під це ФАО, наприклад? Мабуть, коротше. А на практиці показується, що потрібно брати ФАО 360 і більше. На мій погляд, це тому, що коренева система з більш довгим ФАО має більшу можливість дістати ту вологу, яка знаходиться там на півметровій відстані. Вона може більше себе забезпечити тою вологою, яка знаходиться там. Особливо це важливо всередині вегетаційного періоду, тоді, коли, а це в нас приблизно десь середина липня. Дуже важливо, щоб ту вологу вона змогла дістати. Тому і треба коренева система. А коренева система – це гарний старт. Але який старт гарний? ФАО, воно набагато менше витрачає на початкових фазах енергії для формування, тому що їй потрібно за там 5-6 місяців вже там, щоб був урожай. Для кукурузи з більш довшим ФАО можна, в неї є більше часу, і те, що я вже бачив наглядно, проводячи ці досліди, що кукуруза з довшим ФАО збиралася раніше, чим кукуруза з коротшим. Так, це
цікаво.
Так, це тому, що з коротшим ФАО вона більш сильніше піддається стресам, а, наприклад, низький рівень кисню, весняні дощі – це також, ну, це стрес для кукурузи. Також до цього було питання, що затоплюєте кукурузу, і так, ми її затоплюємо, але краще, щоб її не затоплювати. Коли ми її затоплюємо, це ми вже її рятуємо від того, що вона загине. Ну, на мій погляд, ідеальна подача води – це там капельне зрошення, це той самий дощ, саме краще. А вже затоплення – це крайня міра, яка застосовується вже, наприклад, також десь в липні, якщо ми бачимо, що кукуруза просто не виживе. А якщо дивитися на те, що ФАО – це одне, посухостійкість – це друге, в нас посухи немає, тому що в нас є волога, то тоді потрібно знаходити такий гібрид, який по факту зможе довше витримати наш південь. Мабуть, тому на півдні не багато вирощують кукурузи, тому що в нас плюс 40. І може вона просто фізично, навіть маючи вологу,
згоріти.
Також можна сказати, що там, як ми їх називаємо, плавні, не самі чеки, але плавні, там, де вирощують кукурузу, і там в нас недалеко знаходиться господарство в Кілійському районі, вони поливають фрегатами. І так, кукурузу, тобто є можливість полити, але тут знову ж таки такі жарі, що, наприклад, фрегат зранку почав поливати з одного місця, він пройшов там 100-200 метрів, там де 50 метрів, там ті ж 100 метрів назад кукуруза вже починає знову, ну, від жари страждати, розумієте? Тобто все є, вода є, все є, але так, вони зібрали там урожай, вони, якщо вони не поливали, її в принципі там не було.
Екстремальні такі умови, слухайте.
Є, як то кажуть, теж чому повчитися. Потрібно просто спробувати, вибрати те, що підходить саме тобі. Якихось рекомендацій ти не дочекаєшся, поки сам не спробуєш.
А ваші рекомендації стосовно налаштування сівби для того, щоб по максимуму розкрити потенціал гібридів, які ви використовуєте? Розкривайте всі таємниці, зараз всі послухають такі і подумають, а чому би нам не вирощувати у рисових чеках? Давайте рис будемо вирощувати, затоплять все, що можна
зразу
затопити.
Зразу і рис, і кукурузу зварили.
Спустять ставки, да? Які є там десь біля них недалеко, все висохне.
При сівбі, ну, звичайно, це потрібно врахувати температуру ґрунту, глибина, ну, стандартна, це 5-6 сантиметрів, сильно глибоко заривати не потрібно.
Міжряддя, швидкість?
Швидкість, міжряддя 70. У нас стандарт 70, тому що в нас є сіялка Twin Row, яка сіє через 24, 36, 24, здається, здвоєний рядок. Робили практику, непогано себе показала, але немає можливості зробити міжряддя, тобто дати кисню. Тобто, якщо, наприклад, все ідеально, все зрослося, і рік, ну, не було і сильних дождів, не було сильної жарі, тобто кукуруза витримала, отримала ту вологу, але все одно немає кисня, його потрібно дати, і є можливість дати лише міжряддя. Ми навіть проводили так, що ми робили спочатку просто міжряддя, це також додатково вбиває сорняк, і також робити після там десь двох тижнів робити окучування, тобто присипати трошки землею. Це, до речі, допомагає при перед тим, як подача води зробити, тобто затоплення, якщо там воно вже окучено, то воно набагато краще йде вода по цим жолобкам, і не така велика кількість води також заходить туди.
Дякую, дякую за відповідь. Друзі, і перш ніж рухатися далі, дозвольте мені невеликий ліричний відступ. Коли ми говоримо про насіння, то насправді говоримо про десятки років досліджень, випробувань і різних селекційних рішень. Сучасні посухостійкі гібриди – це не випадковість і не маркетинг, це результат кропіткої селекційної роботи, де кожна ознака від сили стартового росту до здатності переносити стрес під час наливу зерна формується системно і науково. Компанія КВС має власний бренд «Клімаконтроль», що об'єднує гібриди кукурудзи, створені для реальних викликів сезону. Вони пройшли випробування на ділянках з дефіцитом вологі у регіонах з контрастним мікрокліматом у роки, коли дощів було менше, ніж потрібно. Науковці відібрали лише ті лінії, що здатні не просто вижити, а зберегти потенціал урожайності навіть тоді, коли поле тріскається від спеки. Тому вибір гібриду – це завжди вибір технології, у якій величезний шмат роботи вже виконаний за агровиробника. Генетика, толерантність до посухи, стійкість до стресів і прогнозованість. Але водночас це лише перший крок, бо навіть найкраща генетика потребує правильного старту, а старт – це сівба точна, рівномірна, у правильний момент і на правильну глибину. І тут ми повертаємось до нашої розмови. Пане Романе, у вас було кілька практичних тестів щодо високотехнологічних сівалок і способів уникнення ущільнення, а це критично важливо для дружності сходів. Але давайте сфокусуємось саме на гібридах. У яких ситуаціях ви обираєте гібриди з підвищеною толерантністю до посухи, і як ці гібриди реагують на точність налаштування техніки, там глибину, притиск, міжряддя, і що це дає для врожайності?
Це дуже гарне питання. Можливо, я дам відповідь на нього не коротко.
Давайте, можете собі дозволити.
Окей, добре, почнемо з короткого. Ми використовуємо практично в усіх посівах кукурудзи інтенсивні посухостійкі гібриди. Ну, на цьому можна і закінчити.
Дякую.
якщо більш детальніше, то давайте все ж таки копнемо в цифри. Так? Якщо брати FAO, там, наприклад, 320, то одній рослині потрібно близько там, 80-90 літрів води за вегетаційний період. Ця потреба, вона по сезонам різниться. Це не так, що вона тяне, як насос, там стало свої певні літри там, на годину чи в день. В різні фази йде різне поглинання. Тобто на початку їй потрібно менше води, потім, коли там уже фази В3, В6 і так далі, збільшується потреба в воді, коли вже володь викидається, напевно, найбільша потреба і так далі. От. Також, якщо ми візьмемо міліметрів не лише опадів, а запасу вологи для рослини потрібно, ну, в середньому десь 550 мм. Це з урахуванням нашого ІТІ, тобто евапотранспірації, якщо я не помиляюся. Відповідно, коли йде температурний стрес, йде пришвидшення випаровування, тобто підвищується ІТІ. І відповідно у гібрида посухостійкого, на мою думку, ну, я можу помилятися, я не агроном, не селекціонер, але на мою думку, у нього однією із важливих функцій якраз також є утримання тієї вологи, яка випаровується під час, наприклад, там, температурного стресу. Більше взяти вночі вологи з роз, як в кишені листові, так і близько біля кореня, зробити гарне затінення в міжрядях і так далі. Тому ми використовуємо посухостійкі завжди. Плюс ми також дивимося на вологозабезпечення в ґрунті. Тому що якщо ми, наприклад, беремо показники цього дня, то зараз у нас в метровому шарі ґрунту 4 кілопаскаля, це тиск води на ґрунт. В 70-сантиметровому шарі десь близько 40 кілопаскаль, це трішки посушливий. В 30-сантиметровому близько 19-20 кілопаскалів. Це також доволі зволожений ґрунт. Все, що нижче 15, здається, це волого, це дуже волого. Все, що від 15 там, до 40, там, до 35 до 40, це якраз волога дуже гарна, доступна для коренів. Відповідно, ми вже знаючи наш профіль зволоження ґрунту, ми розраховуємо, що завдяки цьому профілю у нас є в ґрунті вже доступно там 220-250 мм. Відповідно, ми віднімаємо від 550, нам потрібно за вегетаційний період 300 мм. 300 мм є доволі висока ймовірність отримати. Звісно, це може бути нерівномірні опади, але імовірність отримання даних опадів доволі висока. Тому ми дивимося, наприклад, в цьому році, що є як економічні, так і передумови ґрунтові і насичення вологістю для того, щоб використовувати інтенсивні гібриди і дивитися вже в сторону гарного управління системою живлення.
Дякую. Єгоре, як у Сейм Агро підбирають посухостійкі гібриди? Хоча, власне, наскільки я розумію, все ж таки посуха не головний виклик. І як ви організовуєте висів?
Посуха не головний виклик, але це вже теж стає нашою реальністю. Навіть 40 градусів жари це теж можна зустріти в Сумській області продовж навіть там доволі довгого періоду влітку, тому це теж може бути проблемою. Ось, але все ж таки наш регіон відрізняється більшими опадами, да? Відповідно, для нас важливо параметр не стільки посухостійкість, скільки навпаки вологовіддача в плані на момент збирання, тому що велика, ну, найбільша частка собівартості при вирощуванні кукурудзи в нашому регіоні – це все ж таки витрати на сушіння. Ось, тому ключовий момент саме той, як, наскільки добре віддає вологу восени той чи інший гібрид, це для нас більш визначальний фактор буде. А з точки зору підходів до сівби, ну, ми це стараємось робити в оптимальні сроки для нашого регіону, бо зараз також крайні 2 роки були дуже мале накопичення вологі взими без снігу. Відповідно, навесні всі там намагаються угнатися за цією вологою весняною, да, швидше посіяти, часом ігноруючи такий аспект, як приморозки. І ось цей рік дуже багато кого, скажімо так, наказав за це. Вони вимушені навіть були пересівати, ті, хто почав в нашому регіоні сіяти раніше за оптимальні сроки, потім там мінусові температури, які доходили там мінус 7-8-9 в травні, в принципі, призвели до того, що мусили пересіяти прям всі площі кукурудзи, тих, що, у кого був ранній посів. Тому тут треба все ж таки, ну, старатися такі якісь багаторічні дані теж приймати до уваги, розуміти, що ці примуски можуть бути твоєю реальністю, навіть якщо ти розумієш, що ось сухо, треба сіяти, але цей аспект теж треба враховувати. А з точки зору підходів до сівби, ну, ми всі розуміємо технічні можливості певних сівалок, вони різняться, відповідно, є оптимальна швидкість для посіву, для того чи іншого агрегата. Так, не завжди, особливо в наших умовах, як вже Роман підкреслював, всі сучасні сівалки, вони дуже залежні від наявності стійкого сигналу GPS, що не тільки в прифронтових регіонах, а й, в принципі, скрізь по Україні є великою проблемою. Ось, і тому ми можемо сіяти в той момент, коли є цей сигнал. Ну, відповідно, не завжди ми притримуємося прямо оптимальних налаштувань техніки. Інколи треба шукати цей компроміс і, може, сіяти трошки швидше, ніж ідеально, але тим не менш, щоб встигнути в оптимальні терміни.
Власне, після цього блоку я для себе зробив такий висновок, що по сухості ті гібриди – це не така, знаєте, чарівна пігулка, а все має працювати в комплексі, в системі, і генетика, і точність висіву, налаштування техніки, адаптація до умов конкретного поля. І за кожним гібридом завжди стоїть не один рік вибудови науки, будемо так казати, а за кожним успішним полем – правильний старт, який визначає врожайність уже з першого сантиметра глибини сівби.